Torbandura ture polisin Kenya dejene chafa fi chakko jilo kato anno jela olche. Isanis kan kabamani fi lemle ito bed beto koso demi torbatan seeran lagare Kenya tifidu isani tifi. Harraga nama simanna isan rattiba namira gefal chudaf Kenya mana murti makarrati di atani katura ni otaw. Abbana langa motuma polisin na mota kana rattira gada baletabar bada wanjiruf. Yeron koran no torbanto ko nafa kenna muje chun gafa tu isatin belaman bebianiru. Kananis abban seera polisin namoota lameen kana irra ashaara qubaa fuudhe ragaa isaanis akka wixata dhufu 2017 dhiyeessu ajajanii jiru. Dajanii caafaa fi caakkoo jiru waraqaa eenyummaa lammii Keeniyaa ta'uu isaanii agarsiisu qabaatanus haga yoonaa waraqaa eenyummaa kana akkamitti akka argatan wanti beekame ifa bahe hin jiru. Dabalataanis maqaan himatamaa tokkoffaa dajanii caafaa maqaa nama lammii Itoophiyaa waan ta'ee fi eessatti akka dhalatanis akka qoratamu manni murtii kun ajajee jira. Himatamaa lammaffaa kan ta'e caakkoo jiru dhaddacha kana irratti anabbaama maatii jechuun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 137 dajaneenii fi caakkoon seeraan gara keenyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara keenyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u dajaneenii fi caakkoon yoo yakka kanaan badiinitti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shiilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.